galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin isniina bisha Febraayo ee sanadka 2023kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan boojadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dhul gariir ka dhacay dalka Turkiga oo boqolaal qof ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysiyo ku saabsan dagaalo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaa soo gaaray dhimasho 13 qof iyo dhaawac 40 ah. Weyna heegi kii ku jiraa shaqeynayna. Dhaawacna weli iska soo daba dhacaya.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan qorsheyaasha dawladda Mareykanka dhawaan soo saaray oo ku saabsan dadka doonaya in ay dib u dejin ka helaan wadankan.
Barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaala qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaas ay ka faa'iideystaan fursada.
Warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaa idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Iska horimaadyo hubaysan ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo xogaga deegaanka. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada Laascaanood. Mas'uuliyiinta isbitaalka Laascaanood ayaa u sheegay VOA in ay iska horimaadkan ku dhinteen 13 qof ilaa haatan halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo. Iska horimaadidan ayaa yimid iyada oo maalmahan oo magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka kuwaas oo ugu baaqay ciidamada Soomaaliland inay ka baxaan deegaankooda sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haya. Isagu hore waxa uu sheegay in aan ciidamada laga saareynin gobolka. Odayaasha ayaa maanta waxay soo saareen go'aanno ay ka mid ahaayeen in deegaanada SSC Khatumo ay ka mid yihiin dawladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore Isniinta waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, waxaana la bilaabay baadi goob loogu jiro dadka badbaaday kana badbaaday ee burburka dhismayaasha hoostooda ku jira. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Turkiga ay ku dhinteen ugu yaraan 912 qof iyada oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5,400 oo qof, waxaana uu sheegay inaanu saadaalin karin inta ay la eg tahay tiradaasi oo ay kor u kici doonto iyadoo ay socdaan dadaalada baadi goobka iyo samata bixinta iyo in ugu yaraan 2,800 oo dhismo ay halkaasi ku dumeen. Saraakiisha caafimaadka Suuriya ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 326 qof ay ku dhinteen deegaanada ee dawladdu gacanta ku hayso, halka shaqaalaha gurmadkana ay sheegeen inay ugu yaraan 100 kale ku dhaawacmeen deegaanada ay fallaagadu maamulaan. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, sidaad warkaba ku maqleyseen in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xoog leh oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta hektarka dhulgariirka lagu cabiro maanta koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo sidoo kale waqooyiga dalka Syria. Dawladda Turkiga ayaa waxay codsatay gurmad caalami ah, waxaana shaashadaha caalamka laga arkayay boqolaal dhismayaal ah oo dumay. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa shir jiraayid waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 912 qof ay ku dhinteen Turkiga kaliya, ayna ku dhaawacmeen 5400 oo qof. Wakaaladaha wararkuna waxa ay tabinayaan in dalka Syria ay dawladdu ka taliso qaybta ay dawladda ka taliso in ay ku dhinteen 362 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2800 oo dhisme ay burbureen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu la hadlay cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo labadaba ku sugan gobolka la yiraahdo Gazed Nateb ee dhulgariirka sida weyn ugu dhuftay, waxaana ugu horreyn hadalka ku horreeya cawaale Darfac.
Xilli ay ku beegmayd saacaddu abaar 4 habeenimo, annagoo hurudna ayaa waxaa dhacay dhulgariir aad iyo aad weyn oo Turkiga, Suuriya, Ciraaq ilaa iyo Lubnaan laga dareemay ayaa dhacay xalay hore. Marka musiibadaasaa dhacday
marka waqtigu xilimay ahayd, goormay ahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa maadaama hurdo ka kacay 4 habeenimo, waan ku qiyaasayaa.
Marka sideed ku ogaateen in waxa dhacay ay dhulgariir ahaayeen, maxaad dareenteen?
Wallaahi mar qurunba xaaladdu ay akirmatay oo qaylo iyo oohin iyo dad yaacaya iyo gurigii aad mooda mataqaana gebigiisaba in sidaa jiman ay u ruxayaan oo aad iyo aad u ruxmaday iyo qayladii dadka iyo dumar iyo caruur oo iyabaa ku kacnay. Markaa qof kasta waa halkii uu miciin bidi karayay ayuu carara u booday.
Adigu magaaladeed degan tahay?
Walaalaan waxaan deganay magaalo la yidhaahdo Gaziantep oo ku taalla koonfurta dalka Turkiga oo xuduud la leh dalalka Ciraaq iyo Suuriya u dhow.
Marka khasaaraha dhulgariirkaasi xoogan iyo dhulgariir kale oo isna maanta dhacay ma la og yahay?
Walaalo weli lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay musiibooyinkan dhulgariirka. Weli dawladdu may soo saarin number exact iyo lagu tusaale qaadan karayo, laakiin waxa weeyaan waxaa la sheegaya in qaadugu 300 qof shiro ku dhow ayaa ku dhimatay inta la sheegayo.
Waxaad iga warantaa dhulgariirkii xalay iyo midkii maantaba, saameynta uu idinku yeeshay dadkiina jooga goobtan ay wax ka dhaceen?
Wallaahi walaalkayow, dee markii aan ka soo baxnay sidii xalay socdaan 4 habeenimo guryaha uga soo baxnay ayaana weli dabadda suman nahay. Dabadda laftigeeda waxaa nagu hayadana mashuulad kale oo roob baa jira, baras baa jira, dabayl baa jirta. Qof kastaana wuxuu kamaanaasoo gaarsaaman, qof kastaana wixii yaraa ku hurday, dharki yaraa ku hurday buu dabada ugula soo cararay. Dadka qaarkood kabama haystaan, dhaxan baana jirta iyo barafaas daran, gurihiina lagu noqon kari maayo oo waxa la yidhi gurihii ha ku noqonina oo laguma noqon karay gurihiina, lama geli karay, cabsi baa jirta. Marka musiibadaasa walaal jirta.
Dhismayaashii ka waran iyaga laftigooda?
Wallahi dhismayaashii waxa weeyaan dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaalada downtownku waxa weeye burbur aad iyo aad u ba'an baa ka jira. Laakiin guryahan kale caadigan ee dhowaan la dhisay ama dhismayaashan cusub dawladdu ay ku dhistay bolosigan ah earthquake ama kahortaga dhulgariirka, guryahan dambe way fiican yihiin iyaga oo waxaad moodaa meelaha jaranjarooyinka oo kale inay ka muuqdo, laakiin si guud way isaga wanaagsan guryaha magaaladani marka laga reebo gurihii qadiimiga hore.
Markaas barbar dhigto marka dhulgariirka xaligelinkii dambe dhacay iyo dhulgariirka hadda duurnimadii magaalada ku dhuftay, bal kee baa cuslaa?
Kii xalay toole walaal waxa lamid a maanaan arag karo 4 dhulgariir baan anigu arkay tan magaaladan ku noolaa. Kii xalay waxa lamid a cabirkiisa ama magnitudkiisa weli namu horan oo namu soo marin wax markaa lagu cabir karayo wallahi ma jirto, waa lasma barba dhigi karayo.
Dawladdu maxaa gurmada oo ilaahay iminka soo gaaray oo lala garab taagan yahay dadka ka badbaaday dhulgariirka?
Dawladdu intii karaankeeda waa gurmanaysaa oo ambalaasyadu meel kastaba waa ka qaylinayaan, dad badan oo waxa jira wili ku hoos jira gurihii burburay oo waxa weeyaan jeeri iyo nolol bale marka dawladdu inta karaan keeda oo dadaalisa
awalo Soomaali meesha dadka Soomaalida ah ee degan meesha ma iska warheysaan tiradoodu waa imisa maxaysa ugu badan oo ka qabtaan ilaahay hadda sama maqasho wax Soomaali ah wax ku noqday
walaalow tirada guud ee Soomaalida magaaladani waxay ku dhawdahay 80 qof dhaawacyo yar yar baa jira oo waxa jira dad intay salaleen oo markay hurdadii ay ka kacayeen masiibadii la kowsatay daaqadihii miciin badan oo daaqadaha ka booday ayaa jira dad tarantarooyinka ku yara kufay baa jira oo dhaawacyo yar yar oo fudud soo gaareen laakiin mushkilad weyn oo naga soo gaadhay alxamdulilah rabbil caalamiin ma jirto
sidoo kale waxaa qadka ku jira cabdiraxiin axmed nuur giinde oo ka tirsan ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada gaziantib ee uu ka dhacay dhulgariirka cabdiraxiin oo bal waxaad nooga warantaa sida ay wax uga dhaceen magaalada aad degan tahay
ugu horeyn waa mahadsantahay maxamed bashiir iyo dhammaan shaqaalaha v o a dabcan saaxiib xalay saacaddu markay ahayd 4:20 ama sidoo kale haddaan si kale u dhigo salaadka wax ka hor 2 saac ka hor saada subax ayaa waxaa dhacay dhulgariir dhammaan laga maqlay wadanka turkiga iyo weliba hataa saameeyey wadamada sida dariska sida suuriya ciraaq iyo wadanka armeniya oo kale ilaa usbekistan marka ko wuxuu ku bilaabay dhulgariirka magaalada aan deganahay oo la yihahdo gasantiyeed laakiin wuxuu ku fiday magaalooyin kale oo ku yaallo bariga turkiga waxaa kamid a tusaale ahaan magaalada adaan oo kale magaalada la yihahdo karmarash magaalada la yihahdo malatia iyo sidoo kale gobolka la yihahdo dhammaan gobolood adugu waa laga dareemay laakiin wuxuu ku badnaa gobolladan kuu sheegay marka xilli waxay ahayd dhammaan ay ku jiifeen maadaama waqti dambe saa 2 saac ka hor ayaa la dareemay wadanka turkiga laga dareemay marka magaalooyinka ugu daran hadda uu sameeyey waa magaalada aan deganahay ee gasantiyeed iyo magaalada la yihahdo karmarash inkastoo weli magaalada deganahay ee gasantiyeed aan warbixin toosa laga haynin maadaama ku dhawaad 2 milyan oo qof ay degan tahay iyo 1 milyan oo qof si suuriyaana marka ilaa hadda warac lagama hayo gasantiyeed laakiin magaalooyinka yaryar ee tirkoobkooda yaryahay sida karmarash iyo malatiyo kale ayaa soo baxay marka dabcan waxay ahayd musiibo qaran ilaahayna uu naga badbaadiyey wixii ku dhintana ilaahay ha u naxariisto wixii ku dhawaamana allah uu booga dhayo
marka dhimashada marka laga yimaado ka waran khasaaraha kale ee burburka ee aad arki karto
inta aniga arkay oo aniga yani maqatiika waxaa tusaale magaalada gasantiyeeb oo kale waxaa burburay dhul badanaa burburay guryo badanaa burburay marka muuqaalo badanaa dabcan arkay inoo lasoo dhigay social media ho ka imaanayo magaalada leedo malatiyo kale oo burburay masaajid ataa ku burburtay marka meelaha ugu badan tusaale magaalada karmarash oo kale aad bay uga burburtay xataa wadada laamiga u dhexeyso karmarash iyo gasantiyeeb oo 6 kilomitr ah ayaa burburtay saan arkayna meel kamida burburan waxaa lagu qiyaasay inuu yahay dhulgelinkii ugu weynay marka laga tago dhulgelyo dhacay 9 meyadii inuu yahay ki labaad ugu weynay ka dhaca turkiga soo kale waxay ku sugaaday xilli aan la filaynin mogtahay sababtoo ah waxaa jirto hay-ad la yihahdo afad oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka qaranka turkiga marka dhulgelinku uu soo dhawayay ayaa waxaa jira application ay isticmaalaan dadka turkiga ah oo telefoonka isnakeen kuu sheegayo inuu dhici rabo dhulgelir kadibna qofku uu raasanayo meel uu ku gambado xale marka maadaama ay ahayd 4:20 xilli qof waliba uu jiifay ahayd xilli telefoonka la maqlayn ahayn oo griif la fahmi karay marka soo anaga oo kale ardayta soomaalideyn oo kale adan kaga warramo ardayda soomaalida alxamdulilah waa dhibaato sama gaarin laakiin maadaama yani soomaaliya kan imaanay alxamdulilah wadan barwaqaan ka dhimaanay oo dhibaatay waxaan musiibooyinkan aysan ka jirin oo ilaahay uu nagu manaystay anugu maana ogeyn barnaamijkan maana fahamsanayn keliya waxaa maqli jirnay dhulgelir baa dhaca laakiin si toosa weli maana arkin kii u reeyay waxaa marka aniga tusaale ahaan oo kale xalay markay ahayd 10:00 ama sida saxda 4:10 ayaa waxaan dareemay in fariirta aan ku jiifay ay koryala kacayso in guriga aan deganahay oo ahay dabaq aan deganahay deegaanada shanaada ka deganahay dabaqu inuu lacilicayo lacilicayo marka waa kacayo saaxiibkii baa ag fadhiyey oo asagana yani qolkii ila jiifan waa fadhiyey asagana sidoo kale waa fariirta u dhacaysa ilaa boorsooyinka nagu soo dhaataan oo yani armajooyinkii u xidhamay ay dhulka ku soo dhacaan marka keli waxaa lagoona waxay inaan yani maadaama aan dabaqa shanaada joogno inaan mataqaanaa inaan isbadbadeno kasoo degno waa kasoo degnay alxamdulilah waan u qaatay hadaqo inaan maadaama janjarada u janjarada dabcii dabgu aada u burburaysay inagu usaleysan maxaa dhib uneed marka si taxadir alxamdulilah waa kasoo degnay wixii oo yani dhalinyarada ka degan iyo wixii kala awooday laakiin dadka waayeelka oo digu way ay ugu badan tahay qaarkood mashooga gaaray qaarkood waa ku dhinteen
cawaale axmed darfaac iyo cabdiraxiin axmed nuura gindheh oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay ahaayeen kale ayaan galab wanaagsan hawadadin ka leenahay meel kasta aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, iska horimaadiyo dhiig ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo xoogaa deegaanka oo hubaysan. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen ciidan ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Lascaanood. Sidoo kale odayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Soomaaliland inay rasaasta bilaabeen. Dhinaca kalena odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in deegaanada SSC khaatum ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Haddaba iska horimaadkan maanta ka dhacay magaalada Lascaanood iyo go'aanada ay soo saareen odayaasha ayaa wariyaheena Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ah afayeenka duubabka dhaqanka ee ku shirayay magaalada Lascaanood.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed, afayeenka ismada dhaqanka, ayaa v o edu waxay wax ka weydiisay dagaalkaasi sida uu ku bilowday, isagoona nooga waramay.
Ha, Cabdikariim, waa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore adiga v o edaba sida loogsoon yahay, saaka salaadii subax markii laga soo baxay shantii iyo xoogaa markay ahayd ayay nimankaas hargeysa ka yimid maleeshiyaadka hargeysa ka yimid, waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Lascaanood oo ay ku shirayaan odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgarad. Danaha reerka ayaamahanba maaragtay saxaafaddu ay ogeyd oo shir u fadhiyey. Shirkii in markay ogaadeen soo gabagabeeyay oo go'aanadii aroortii loo ballamay, ayay salaadii subax ku soo bilaabeen madaafiic iyo wax hub ay haysteen oo dhan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadku iska difaaceen, loomana diqin, waana la iska difaacay, meel baa la saaray. Ilaa haddeerna way socotaa oo ma istaaginba, ilaa haddeer ma socotaan. Dagaal xidhiidh oo 8 saacadood soconaya haddeer weeye. Haddeer tada hubkii waaweynay baa dhacaya, dhib weyn baa dhacday oo guryo dadku dumeen baa jira, oo iyagoo iska horta gurigu ku dumay baa jira, oo madaafiic ku dhacday. Marka khasaaruhu waa jira, laakiin dagaal waa lagu talagalay markaba haddii la soo weeraro in la istifaaco.
Dagaalkani sidee buu ku bilowday garaad?
Sidaan horeba kugu sheegay, wuxuu ku bilowday aroortii hore markaan tukanay oo aanu u ballansannahay inaanu 8-9 subaxnimo meelahaas aanu shirkii ugu ballansanayno go'aamadii lagu saacin lahaa ayay xabadi bilaabatay. Kabacdina maba ay joogsan, iyagaana bilaabay xabada.
Waa gartay. Waxaad naga warantaa qodobadii aad soo saarteen qaar ka mid a bulshada bal ka waradaad la wadaagteen?
Cabdikariin, internetkana way ku jiraan, bulshadana waa alxamdulilah waa loo sii daayay, waana la wada hayaa. Qodobadu waa 12 qodob weeye. Waxa ugu horeeya maaragtay ama ugu muhiimsanba inay dadkani aayahooda ka tashadaan, inaan cidna u daba fadhiisan in maaragtay nimankaas soo duulay oo dhulka kumayaalka kilomitir a yimi. Soomaali qabaail bay u burburtay, qabaail baa la kala yahay, waa yaqaanin meeshay degan yihiin, inay dhulkoodii ku noqdaan, inay dadku aadahooda ka tashadaan, in guddi loo idmaday oo 45 ah oo arrimaha loo idmaday, reerka loo idmaday, oo wax kasta isa iyaga hoos tegayaan ay maaragtay lagu magacaabo, dhaqanku magacaabeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ku jiray.
Marka ma waxaad magacowdeen guddiyo kale oo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka?
Deegaanka hadda guddiyo badan oo shaqeynaya waa jireen, guddiyo badan awal shaqeynaya waa jireen, laakiin haddeerto 45 guddiga ayaa maaragtay ayaa lagu soo ururiyey in hawsha loo daayo.
2 qodobada sida weledinka idiin taabanayaad saa ka soo saarteen, kuweebaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in dadkaas aayahooda ka tashadaan, in dadkaa fursad la siiyo oo ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka fikiraan say u noolaan lahaayeen, siday dadka kaleba u nool yahay, say nabadgelyo u heli lahaayeen, say ummadda adduunka ula macaamili lahaayeen, sida nabadgelyo ay u heli lahaayeen oo dadkan rafaadkan iyo dilkan faraha badan uga badbaadi lahaayeen. Dadkan in banaanka maaragtay ay istaagaan baa qodobka koowaad oo muhiimadda koowaad leh. Qodobka labaad, dadkii loo idmaday hawsha inay wataan oo shaqeeyaan oo 45 waa isaguna muhiimaddeedu leeyahay, inay nimankaasi noqdaan oo waddankoodii aadaan oo waddanka ka baxaan oo si nabadgelya aan dadkaa dhiig isugu daadan, na waa isaguna qodobada muhiimka ka mid ahaa.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Lascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sheegay in ay ciidamo hubaysan soo weerareen ciidamada Soomaaliland oo ku sugan xiriyahooda sida uu sheegay wasiirku. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay markii ugu horeysay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo xiriyahoodii ku sugan la soo weeraray subaxnimadii hore ee saaka.
Saaka shalti iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tidmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid ah xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin ilaa iyo iminka xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxa weerarka wada ilaa ka xadan iminka anigu aan xaqayo ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo iminka wada. Dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo Laascaanood cidda laga xoreynayo aan la garanaynin. Kii unbaa maanta maxaan ku dhahdaayee la soo dedejiyey oo nasiib darro faaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabada saaka dhacday ayaa looga dhigay.
Wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday fariin dardaaran oo u diray shacabka isimada iyo ciidamadaba isagoo ku baaqay in xabada la joojiyo. Waxaa dhinaca kale wasiirku istul taagay in garaadada iyo isimada magaalada Laascaanood ku sugan ay ku sii sugnaadaan si arrinta nabad loogu soo dabaalo iyaguna markhaati uga ahaadaan.
Maadaama barnaamijka maxaan ku dhahdaayey dowladda Soomaaliland horena ay u sheegtay mar walba barnaamijyadeeda siyaasadeed, barnaamijyadeeda maamulka, barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer Soomaaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu. Maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada. Waa kow, waa laba, in xabada la joojiyo, ciidamada in xabada laga daayo. Ciidamadu aad iyo aad bay u dadaalayaan in xabada laga daayo. Ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan, iyagana xabada way daynayaan. Wixii arrina bini-aadamka xabadkuma wada hadlee, afkuu ka wada hadlaa ciddii tala haysa iyo ciddii arrin haysa. Labada la isugu yimaado aad iyo aad nabad maasin.
Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
Hasaned Khadar, dhinaca kalena wariyaha iyaga Cabdikariim Ololo ayaa la xiriiray isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana uu khasaaraha iska horimaadka maanta dhacay ka wareystay agaasimaha isbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Alxamdulilah, xaaladda saaka bay wada ogeydeen dagaalkii saakadii bilaabmay. Isbitaalka guud ee Laascaanood baan joogaa. Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. Welina heegikiin ku jirna waa shaqaynaynaa. Dhaawacana weli iska soo daba dhacayaa, iska soo dhacayaa. Dagaalka intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 40 dhaawac iyo 13 dhimasho.
Waa gartay dadka soo dhaawacmaya waa dad nooc ma agaasimay laydiin keenay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood?
Dadka naloo keenay waxay isugu jiraan dad shaciib ah iyo dad dadkii dagaalka ku jiray ah iyo qeyb ciyaal ah. Marka dad xabadu ay ku haleeleen guryahoodii iyo dad mataqaana ay meelaha kaga dhaceen buu jiraan. Uu dagaalku socdaa waxba waa leeyihiin.
Waa gartay ka waran xagga adeegyada iyo dadka ugu culus dhaawacyada, maxaa ugu culus?
Wallaahi dadka inta badan way culus yihiin. Abilaader afar kiis baa lagula jiraa qaliinka halkii ootiga. Qeybna waa laga soo saaray, kuwa fududna waa ku jiraan, laakiin dadku waxay u badan yihiin, kuwa culus ba u badan yihiin.
Waa gartay marka dhaawacyadu ma la keenayaa cisbitaalka mise hadda way istaageen?
May weli waa la keenayaa, ambalaasyadii waa shaqaynaya. Hadda hooba keli waa dhacaya, waa maqlaynaa. Ambalaasyadii waxay ku jiraan meesha ka dhacayaan. Hadda mid bay soo wadaan, weli soo hadlayeen. Marka hadda waa googoos, laakiin weli dib jiraanay.
Waa gartay. Maxaa idinku culus ka caafimaad ahaan, maadaama xaalad culus aad ku jirtaan oo dad aad u badanna la idin keenay ka caafimaad ahaan?
Wallaahi isbitaalka guud ee uu diyaarsanaa, shaqaalaha way nagu filan yihiin. sablaygii iyo mataqaanaa jeedka murtiga ahaa waa nimeer yihiin oo mataqaanaa wixii loo baahan yahay dadku heegana kuwa jiraan qof kasta oo hadee caafimaadka kashaadan uu ka galay annagiina xaggii habeentoodiiyo sida ujeedlayma ku jirnaa maamul ahaan.
Dadka dhaawacmay maadaama xabad badani ay gudaha magaalada ka dhacayso qaarkoodna ay dadka xaafadaha ku gaarsiiday laydi ku soo gaarsiinaya dadka
waxaa nagu soo gaarsiinaya qayb wajaaji awooday qaybna ambalaasida soo qaadayso nagu soo hadlayay doona ambalaasna u dirinay marka qaarkaasi nagu soo gaaray inta badan ambalaasta noo keentay.
Miyay ku jiraan caruur iyo dad guryahooda xabaddu ay ugu tagto laydin keenay?
Way jiraan way jiraan kulaanta gabadh baa jirta guriga ugu tagtay nin baa isna jiraa guriga ugu tagtay kuwa dariiqa ay kaqabsato iska mariyay way jiraan dadkii markaa marki hore nagoo keenay dad waxay xabadu ay banaanka ku gaadheen laakiin haddana inta badan la keenaya waa dadkii dagaalka ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si tooso idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitekeena v o a somaly dot com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta maraykanka ay ku kafaalo qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wejiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka maraykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jir ah ayay kooxaha wax kafaalo qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya maraykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan lasoo dhigay. garyaqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibadejinta qaxootiga ee dalkan Maraykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda oo ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Maraykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii lasoo baaro oo nidaamka lasoo mariyo oo qofku Maraykanka uu soo gelayo, in hay-adahaasi ay guriyeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Maraykanka 90-ka beri ee hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo lunjaaxay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo group five loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii marka hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. dowladda Maraykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Maraykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta ama muwaadiniinta in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Maraykanku uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaas shacabkii iyagu intay isxil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadeyso iyo inay wax ka bedeliso iyaday u taalaa. marka waxaad moodaa dowladda Maraykanku iyada oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xariiqaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaar ka horay dib u dejin ugu sameeyay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keen jiray hay'adii dadka keen jiray oo hore sidii ay u jiraan laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kaliya in dadka ayaguna ay si iskooda intay shakhsiyaadka cayiman ay dawladda ugu gudbin karaan qorshey ay dib u dejinta ugu sameyn lahaayeen kharashkii ay ku dajin lahaayeen iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahayn u qaadan lahaayeen
mashruucaani si dad badan moodaan qof walba kama faa'iideysan karo waxa se jira shuruudo ku xeeran sida uu markala sharaxayo gariiqana min haruun
marka dad badan waxay u malayaan maaragtay in arintani qof walba uu ka faa'iideysan karo dad yar ba ka faa'iideysan karo waa qofku inuu qaxooti yahay qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in de uu ka diiwaan gashan yahay wadan kale oo wadankiisay inuu joogo qaxootina uu ku joogo oo dawladda Mareykanka ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay waxa kale oo iyadana meesha aan ka marneen in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin intii waa sidii uu waxba iska bedelin dawladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashin yahay qofka laakiin markii wadanka yimaadaan iyo dib u dejinta iyo arintaas ay maaragtay ku soo ku hor leh waxa maaragtay dadkii caadiga ahaa ay u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow oo tiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii marka arintan shaqo kuma laha arintan waxay khaas ku tahay qaxootiga dib u dejinta qaxootiga marka sidaas dadku inay ogaadaan marba dadku waxay soo weydiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxa maaragtay ma keeni karaa marka arintani arin uu qof keeni karo ma aha waa in dadku shan qof iyo ka badanta isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah inta igu cayimay dhan qofkaas waa qaxooti meel loo jooga anaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinayna qofka inaan dib u dejin u sameeyna haddii dawladda Mareykanka keento dawladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dawladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadayaa qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay saan rabnaa inaan keeno waa arintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsanaa aabihooyada dhaleen oo de ama guursaday ama dacdoodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebin de requirement-ii dadka lagu keenayo qoyska uu ka baxay hadda marka dadkaasi jaanis ay fursad ay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan oo masnta
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan
colaad waa mahadsan tahay barnaamijkan welcome corps haddii aan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa 19-kii bishii January hadda dhamaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaala qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan barnaamijkan in dawladda ay ku dhirirto gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ku dhirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen ee bishii Agosto ee sanadkii 2022 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dawladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo heladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu waxa ahaa Welcome Allies marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u heli lahayn in dadka dhibaateysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalku uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dawladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sida darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxa loogu magacdaray Uniting for Ukraine waxa ku xigay barnaamij kale oo laba sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka iimaanay maadaama ay diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha wadankaasi uu dhulka galay in dadkaasi laba sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen marka saddexdaas barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dawladda Mareykanka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiirtay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykanka ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweeyeen karaan oo ay kafaalo qaadi karaan
cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wajiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan
colaad barnaamijkan horta waa laba waji wajiga u horeeyo hadda ayuu bilaawday ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaalo qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskooda u dhamaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno waa wajiga koobaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doona waxana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin oo galaabay isla markaana tallaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyey in qofka dadkaasi ay dhihi karaan 5 qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaalo qaadaan xogaa waxaad malaysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaalo qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horey u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga uu yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Kanada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horey qaxootiyada u joogay UN-kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen Mareykankuna dib u dejin oo ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyey oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xanibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xanibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps
barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka haddaba ma u fudud yahay sida la moodo waa kan cilmi waare oo arintaasi mar kale ka waramaya
colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan barnaamijkan waa process dheer 5 qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo isoo weydiinayeen waxay tahay 5 qof hadii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya 5 qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel hab magaalo jooga maxmahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo muhiimadu waxay tahay in 5 qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background checkooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome blankooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan marka cala qofka oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaas bilood kadib marka ay dhamaatana ay dawladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan haddii carruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan haddii marka 12 bilood 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu wadankii la qabsado uu laysinkii qaato uu baabuur helo uu qof isku filan noqdo dawladdu way u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u maleynayso ma ahan processku waa process dheer dadka kafaalo qaadaya ay marayaan oo sidoo kale inay form buuxiyaan inay welcome blankooda ay dawladda u bandhigaan in sidoo kale ay airport ka tagaan oo dadkaasi soo dhaweeyaan marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo waliba qaxooti uu noqon oo ay keenin karaan amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin dawladdu sidaasi ayay u damacsan tahay laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan in barnaamijkan ay wajahaan xogaa waa kaaf iyo kala dheeri waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan
haddii aan kuugu daro xogaa sharaxaad kooban aan ka siiyo labada waji ee barnaamijkan wajiga koobaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxooti ah oo diyaar ah in la soo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaala qaada marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruupka ah iyagu awood u ma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wajiga koobaad oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto marka wajiga koobaad waa ka ma dooran karti dadka lagu keenayo laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso marka waa wajiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wajiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas oo xero hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado sidaan hore u sheegayna dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya Mareykankana dib u dejin ka haysta marka labada waji sidaasi ayay kala yihiin ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay dawladdu qofkii ay rabto ayay ku keeni kartaa laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno
wixii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagu ay ku abuurantay rajo cusub wariyaha viewada uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka Elaysku uga soo diray dhadhaab
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaala qaadi karaan ehelayooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar oo dibudijin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibudijinta qaxootiga
magacaygu saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaam adigoo maasan mulka koowaad marka labaadna waxaan dhihilaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye maadaama aan sugayay muddo 10 sano barseeska Mareykanka maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome koobas qaxooti walbo dunida ku dhacday saaran inuu wadankaas haduu nasiib weesho inuu aadi karo haduu helo qof oo kafaala qaadi karo maadaama aniga ahaa askar leh Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaaraysa Mareykan ay joogaan waxaan jeclahay aan rabaa inaan dib ula midowo qoyskayga oo ku nool wadanka Mareykanka
magacaygu waa Anas Maxamed Cali ku nool xarooyinka dhadhaab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhameeyay dugsigii waxbarasho meeshana qaxooti iska tahay aad iyo aad u soo dhaweynaya balanqaadkii ka falaqaadkeena balanqaadii dawladda Mareykanka siduu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda taasna waxay noo tahay dhiirigelin weyn maadaama muhiimadii iyo waxa kaliya loo joogo waxa waaye cimilada iyo kulaylka lagu jiray qaxootigan in la helo dib u dejin wadda saddexaad dawladda Mareykanka waa dawladda kaliya 107 hore u qaadi jirtay balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxadeena waayo waxaanu la balanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa soo qaadan karo wadanka uu keen karo
40 sano ee tagtay arrimaha dib u dejinta waxaa maamulaya hay'ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay
magacaygu waa Andar Osman in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga dhadhaab Cabdisalaam oo meesha dad badan oo xerooyinka ka tagay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xirooyinka een qaarkooda Nairobi degay Garissa degay Muqdisho degay Ethiopia dadba ka soo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodi sifaa hadda ay group 5 ka dadkoodi Mareykanka aaday ay u soo daawadaan oo buufs ay u helaan jaans ay u helaan ay hadda ku baxaan arintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada daalada gujiyo asaba ay maaday een guriyihii waxay noqdeen qaar een kiradooda site ay noqotay meel guri walaay wal isdawriyaa waayo dadkii rajo fiican asalka hadii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dibbe u soo qaadanayaan hadda kaarkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qofka ka tagay u dhahay kaarkiga ma leefol kara hadda boona qaadanayo asbuucan soo dhaafnay intaas oo kun ayaa la diwaan geliyay qoxooti ah oo soo qaadanayo dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashay Soomaali ka helay shaqo hadda kaliyo kaarko in loo furo dibbe ugu soo noqonayaan xirooyinka dhadhab maadaama wixii aad tahay waxa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka dadkii ka tagay aadeen Kifali iyo macallay Uganda oo dadka soo wacayaan ayna weydinaya xaalka soo yahay iyo arintaas ay u dhaceyso ninkasto dadku wareysanaya meelaha fadhiga dirka daarato waxa la weydinaya group 5 Kennedy group 5 Mareykanka keeba qaalisan keeba fiican keeba lagu bixi karaa waxyaabaha oo maanta lahaynta ugu badan oo qoxootiga la weydiiyay waa taas
dhinaca kale siyaad aadan oo kamid maamulkii hore ee xariyaha waaye badan u soo joogay nolosha qoxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qoxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ee la siinayo qoxootiga ku nool caalamka.
Waa maasanta Absalan. Marka hore waa biyooyada dhammaanta waa salaamaya. Magacaygu waa Siyaad Aadan, waxaan deganahay xariyaha Dhadhaab gaar ahaan Dhagaxley, waxaana liidaaskii hore qoxootiga waxaa la degaya 30 sano. Wallaahi haad baan u soo dhaweynay arrintaas. Waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan, waxay u dhowaan kartaa Soomaali in gacan lasoo qaaday oo lahobkeeda iyo niyadeeda iyo qalbigeeda la kasbanaayo. Haddiiba la dhahay nin weliba ninkiisa had damaanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo UN iyo wixii lisu marmari jiray. Wallaahi aad baan u soo dhaweynay, aad baan u soo dhaweynayna.
Inkastoo qoxooti badan ay arrintaasi ku farxeen, qaar ka mid ah qoxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dadan tahay arrinta kafaalaqaadka, maadaama ay jiraan qoxooti aan cidi ugu maqneyn dalkaasi Mareykanka.
Waa maasanta Cabdisalaan. Qoxooti aan ku dhashay horta fursad Mareykanka u bixiyeen way jirtaa. Fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay, dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xaq u leeyihiin oo Soomaas u sameynaya. Dadka kalena waxa waaye oo aan ku faraxsaneen meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha, dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo. Dadkaasaas way adag tahay, kuwa kale ku farxayna hadda ehelkood iyo qaraabadooda meesha jooga. Marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto. Anaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin, fursada kaliya aan sugayna waxay tahay UN inay ina soo dejiso oo dib u dejin loo sameeyo oo siyaas fursad aan ka helno oo aan si qoxootiga loo qaadi jirin loo qaado.
Absalaan Salas, VOA, xariyaha Dhadhaab.
Ma aha dadka qoxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey, ee sidoo kale waxa uu saameeyey Soomaalida ku nool Mareykanka oo taleefanno iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eeladooda. Qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka Eleyska V Weed uga warramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Mareykanka.
Magacaygu waxa layiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheerahay Deqow. Mareykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa. Noloshayda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtiga imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan, maasha Allah, alxamdulillah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qoxootiyaal ah, isla markaasna ay holdan ay hold ay ku jireen qoxootinimo lagu keen wadanka Mareykanka, ayna ku dhibaataysan yihiin xariiq qoxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleyn kala jira ah. Runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qoxootiga naga ah oo aan imaan karin wadankan ilaa iyo markiinu sharcigan hadda soo baxay uu ogolaanayo inay yimaadaan ay ku yimaadaan wadanka Mareykanka. Ay wax ka bedeli doontaa noloshooda, inay wax ka bedesho oo ay nolol ay sameystaan mustaqbal leh, mid ilmahooda ama mid reerkooda. Ayaan jeclahay inay wax ka bedelsho, hadii Ilaahay raali ka noqdo. runtii waan jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkayga inta isleeyahay waxway ka qabsan karaan waddanka Mareykanka, ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato shaqo labadaba. Taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war-ka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991 oo waddanka ugu horreeyey qaado oo wax badan noo fiiriyey wuxuu ahaa waddanka Mareykanka. Ilaa iyo muddo na way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ka istaagaysay qaxootinimada dadka yimaadeen. Waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee la soo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay, waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalehay heleen, noloshoodii waxbaan ka bedelnay, lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysay, xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday. Marka waxaan rajaynaa dadkan kale oo cusub imaan doonan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha amiga keliya aan dirayno, waxayna la qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii, dhaqaalihiina uu sii kobco. Soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore, waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diray Soomaaliya ee qaxootinimadu ku yimid wadamadan reer galbeedka, gaar ahaan waddankan hadda aan joogno Mareykanka, fursadaana waa fursad aada u wanaagsan. Waxaan Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Bismillaah, magacaygu ugu horreyn waa Taqi Bashiir Xasan. Mareykanka waxaan imid 07 ayaan imid, ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa. Waxaana ka imid dalka Pakistan. Actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah, waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbil caalamiin, nafteeda iyo ummadeedana waxaan taray. Alxamdulillah, horta sida dabeecadda ka ah dalkan loo magacayo caan ku yahay land of opportunity waxa la yiraahdaan, waa la yiraahdaa land of immigrants waa la yiraahdaa. Halkaas macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyey mahane, cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddanka yimid. Hadba qofka sida hadba tactics iyo tabartis sida uga faa'iideysto ayay dalkan ay tahay macnaha. Dalkan dad gooni ah ma lahan, arintan iyada ahan riili aad ayay ii farxad gelisay. Group 5 sida uu dadkayga horeeyey walaalahay deeq oo deeq uu sheegaybo, de waxtar xoog leh ayay u leedahay, wayna ka duwan tahay filayaa xilliga aniga aan imid oo waddankan dhaqaalihiisu aada u hooseeyey oo shaqo la'aan ay jirtay. Laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in waddankii fursada opportunity shaqo aada dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay haya ku qoran tahay. Actually way jiraan qoyskayga reer Bashiir Xasan, qoys badan oo walaal badan maqan, awalna meel aan u marna aysan jirin. Laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horreeya ee yimaada ee ka faa'iideysta. Dadkan inta badan waa ku guwaabiyaayo, dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo, friendly casriya dadka igu keeni karo. Waa jaanis aana hore loo arag riila gruubkan isaga ah, haddii suurta gasho waana wax weyna way ka tari doontaa isbeddel ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka dhalinyarada ah.
Magacayga waa Yoonis Yuusuf. Waddanka Mareykanka waxaa imaaday dowladda Soomaaliya oo nabad ah. Ilaahay mahadiis, ilaahay inta soo nagu dhaqay, waa ku noolnahay waddan fiican waaye, ilaahay nagu ammaan yeelo. Waxaan maqlay program la yiraahdo maarata in Soomaalida maaragtay imaanayso oo qaxootiga la keenayo, oo wax fiican qofkii rabo inuu waddanka arko opportunitygiisa maaragtay ka faa'iideysto, ixtiraamo sharciga iyo waddankan maaragtay dhaqankiisa. Annaga si kastoo muslim unahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno. Waa soo dhaweynaya ra'yi fiican waaye. Waxaan dhihi lahaa qofka Ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto. Wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan, saan rajaynaayo. Wax walbana waa calafka Ilaahay. Qofka Ilaahay saanti soo qaada meeshaan yimaado, faa'iido weynuu ka helayaa inay caruurtiisa waxbartaan, asiga shaqaysto, horumar gaaro, waddankeenna dhisano oo gurigeenna Soomaaliya hooyo haddii Ilaahay raado. Wallaahi anii waxaan u hadlayaa horta Soomaali ahaan, dadka horan ka dambeeya magaca Soomaaliyan weli wataa alxamdulillah. Laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulillah, oo generationkan inta u wada badan yihiin, haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaaniskan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan Ilaahay nooga soo qaaday dowladda Mareykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan. Waa rajaynayaa aad umaasanta.
Maasha allah, magacayga waxaa la dhahaa Farxi Tahliil. Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo unta ay keentay UNHCR. Wax sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa. Maasha allah, process fiican ay ahayd, waana barwaaqoonay. Shaqsiyan barnaamijka Group 5 ka markaa maqlay aadaan ugu farxay. Haddana shuruudihiisa markii laloo sheegay oo la dhahay waxaa ko priority-ga la siinayaa mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga. Marka dadkaas intaas oo sano xeryaha ku jireen jaaniskan, haddii wax loogu soo kala fududeynaa ayaga marka hore xaq u leh wixii soo haraka badina dadkii ka faa'iideysanaa cidna ka hor istaageysa laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan u farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallahi taleefanka kala qaadis ma leh 24/7 waa la soo wacaya barnaamijkaas ma ka war qabtaa la leeyahay baadiyaha dhusu mareeb dadan oo soo direen linkiga arinta ama la socotiina la dhahay marka dadka ayaga ka dhagdheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanisara laakiin yaal kala gaara waay qofkii ilaahay uga faa'iideeyayna waa kaalmeynayna qofkii kale tan nasiibkiisa
haashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Mareykanka madaxna ka ah hay'adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyay
intaas ku dhali lahaa kala ahaan la isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyada Soomaalida caalamka dhexdiisa dafii suuqa mool ee ama Soomaaliya jooga laba wadamada Afrika qofkii la joogan ee waxa maqlay dad badan ee hadda isiiyeen in Mareykanka dadka la keenayo qoxootiyadu ay tagaan oo iska balaaska diwaan galiyaan arkaa saxbaha ee dadku waxa la lahayaa la barakeen ee dadkuyadu iyo noloshoodu wadanka oo tii ku dhistaan wadanka ee dibadda soo toosay bidilaahi kareem cadawgii weynaa ee fatiin mudaa ummadda ay u xajirteedna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono meel badan oo maanta waa laga xoreeyay marka wadankeenni wadankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabeyno waqti uu inagu laabano kuwa aan joogayaan leeyahay ayse soo dhifin oo yeesan la barakicin wax beenayaan loo sheegin cid Mareykan idin keenaysa ma jirto Mareykan saas uguma imaado ma sahlana guryaheena iyo laftiina yaa idinka soo burburin dooshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay idin wanaagsan taxaariik qoxooti ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda soo qasana ku jira xaradooti intaas rajo ku nool lahaa meel lagu dhalay baa isma ku dhalay marka kuma dhalo xaalad qoxooti waa dareen ikhtiyaar xumka ay leedahay marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo talo Soomaalinimo talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlaneyn
inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku tilmaantay mashruucan Welcome Corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda Mareykanka ku dhiirato muddo 4 sannadood haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ayaa deeqsinimo u muujiyay qaxootiga oo soo dhaweeyay Turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa marti galiya in ka badan 2.5 milyan dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo marti galiya sida ay sheegtay qaramada midoobay guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof taasi aan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan Mareykanka ku dhawaaqay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cali Xasan cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogga yaga Facebook-ka intaan barnaamijka mid kale mid ku kulmeynana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
had sanad colaadaha barnaamijkaasi waxaad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA hadaan qaar idin ka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna dhulgariir xoogan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore ee Isniintan maanta ah waxa uu ku dilay in ka badan 1300 qof dalka Turkiga iyo waqooyiga dalka Suuriya waxaana bilaabatay baadi goob loogu jiro dad ka badbaaday burburka dhismayaasha soo dumay iska horimaadiyo hubaysan ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan oo ka mid ah heesaha aan idinkugu hayno kaydka
Nothing.
taasi dahabiga ah ee fanaanada Seenab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeeyay ila guud ahaan baahinteeni galabtii wararka VOA oo idin la socodsiinaysay Caashay Ibrahim Aadan. Intan markala kulmeeyna waxa dhamaantii hawada idin kala yahay sidaas iyo nabadgelyo.